Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nintisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Ir-Raġel Invisibli ta' Herbert George Wells, maqlub għall-Malti minn Eman Bonnici, pubblikazzjoni Horizons.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lir-Raġel Invisibli jiltaqa' ma' Vagabond, ċertu Marvel u talbu l-għajnuna tijaw. Xtaq li siblu xieħwejjeċ u post fejn nistken. U rrit l-assigurazzjoni tijaw li ma jittradiħx li jibqaw ħbib. Sanufsinar kollox kien laħaq kalma fajping. Dawk li kienu jemnu li kienem raġel invizibli is-seknu jinsabu tranquilli. Fil-waqt li min kien dejjem ħal-biċċa biċċajt, kien qed jiċċaċċra dwar dak li kien ġara fil-ħodu fil-Coach and Horses Inn. Għal-ħabta tal-erba ta' wara nofsinhar, wieħed vagabond sajjar u qawwi kien jidher jisaq lejn il-villaġġ. Min wiċċu kulħadd seta' jintebaħ li kien imdejjaq. U middera kienu jimxi ftit mhux ħażin għax kellu nifsu matuħ. Kien isu qed jitkellem minn taħt il-sien u kien miexi fid-direzzjoni tal-Coach and Horses Inn. Is-Sur Thomas Marvel ma tgħixkas tan-nies li kienu miġbura madwar il-bank tax-xorb. U baqgħet jilgħat taraġġ u mar quddiem il-kamra li fiha kien joqgħod ir-raġel inviżibbli. Hekk kif fetaħ il-bib sab li s-Sur Cass u l-Reverendu Bunting bil-qiegħda jiflu tliet kotba kbar li fuq il-qoxra kellhom miktub djarju. Huma miktuba forma ta' xi code, kien qed jgħid it-tabib. Jista' jkun hekk u jista' jkun li miktubim xi lingu jien ngħid ħaġa oħra. Instema xi ħadd jgħid minn ħdejn il-bib. Iżewġ tirġiel ħarsu lejn il-bib qata' fuqhom għax ħasbu li r-raġel inviżibbli kien reġa' ġi. Iżda meta raw li kien sempliċiment vagabond it-tnejn b'ismu fil-waqt li ħadu nifsqgħu il ġewwa. Jekk qed fittex tixrob issib kull ma trid isfel ħabib. Qallu t-tabib. Irringrazzjak ħafna. Wiġbu Marvel e kif ħareġ il-barra u niżel isfel fejn xorob xi ħaġa. U tala il-barra. E kif ħareġ, meta jittawwal lawnu lin, biex jara jekk kien xemm xi ħadd, u meta kien żgur li ħadd ma kien qed jatikas tiegħu, ġera lejn in-naħa ta' wara tal-lukanda u waqaf eżattament taħt il-kamra tar-raġel inviżibbli. Dan ftit mhux ħażin ipep il-pip hemmhekk, iżda minn kif kien qed ixejjer idejh u mill-ħarsiet li kien qed jagħmel ta' spiss lejn waħda mit-twieqi kien jidher li kien nervuż. Sadar it-tant is-Sur Cass u r-Reverendu kienu għadhom iqalbu dawk id-djarji meta f'daqqa waħda ħassew xi ħaġa tqila u kiesħa fuq għonqhom. Ippruvaw jollu rashom iżda par idejn inviżibbli kienu qegħdin jippressaw dik il-ħadida tan-nar li kien qed tinstab fuq għonqhom tant li bil-kem setaw jihdu nifs. Imbagħad instema' vuċi tajt. Tippruvawx tiċċaqalqu minn fejn intom ja żewġ bogħloħ x'in tajrilkom raskom. Ir-Reverendu ħares lejn it-tabib li kellu wiċċu kważi misma' tiegħu u nduna li anki hu kien qed jibża biża kbir bħalu. Jiddispjaċini li kelli nagħmlilkom dan l-att eggof ma' intom ma ħallejtu l-ixtre oħra. Min takom id-dritt qalbuli l-affarijiet ta' kamarti u taraw id-djarji privati tiegħi? iżda qabel setgħu wieġbu. Ir-raġel inviżibbli ħabtilhom geddumhom mal-mejda aktar bis-saħħa minn qabel u żitt jgħidilhom fejn hom il-tuhom li ħwejġi. Aħna ma missejna xejn għax is-sinjura Hall natfet il-kamra qabel ma dħalna aħna, qallu t-tabib. Sewwa. Mela, laqgħet nara li ħwejġi mhumiex hawnhekk ser ikolli. U fesfsilhom xi ħaġa f'udnejhom. Le, għajjet is-Sur Cass, ma jkun qatt. Dan diżunur kbir, qal ir-Reverendu. M'għandkomx għażla oħra x'tagħmlu. Għalilhom ir-raġel inviżibbli, hekk kif deħħilhom dik il-ħadida minn fuqhom u mar jiftaħ it-tieqa. Fit-triq l-oħra, is-Sur Huxter, il-proprjetarju tal-ħanut tat-tabak, kien qed jiknes barra l-bib tal-ħanut meta ra it-tieqa tinfetaħ. Ftit wara, ra tliet kodba marbutin flimkien jitwadbu għall-isfel flimkien madvalja li kienet qed isservi ta' sur Ramdaqsa. U kien qed jilqa' kollox wieħed vagabond li kien qed jistenna isfel. Iqaf hemm! Ħalli liqaf! Beda jgħajjet Huxter kif beda jiġri wara l-vagabond. Ma kienx għadu għamel 10 passi li Huxter ma ħassux inżamm minn xi ħaġa misterjuża u ġie mbuttat lejn l-art fejn ħabat wiċċu u storda. Iżda l-ajat tiegħu ġiegħel lil dawk kollha li kienu ħdejn il-bank tax-xorb joħorġu jaraw x'kien qed jiġri. Is-Sinjura Hall biss baqgħet lura u dan għamlitu biex tkun moħħa fuq il-kaxxa tal-flus. Intant il-bib tal-kamra li fiha kien joqgħod l-istranġier inviżibbli infetaħ beraħ u t-tabib ħareġ jiġri bil-qalzitta taħt. Żommuh! Waqfuh! Beda jgħajjed. Ħadli l-qalzit u l-Reverendu ħadlu ħwejġu ta' fuq kollha. Waraj ħareġ ir-Reverendu li kien qed jipprova jitgeżwer kif jista' b'tapit u xi gazzetti. Għalkemm li bsim dak il-mod, huma baqgħu xlura milli jagħmlu parti mill-folla kbira li kienet qed tiġri wara l-ħallil. Xi wħud dew jitfixklu fuq Huxter li kien għadu mitluq fl-Art Studios. U oħrajn bdew isibu rwieqhom fl-arja bla ma jafu kif. Meta bdew jaraw li bosta kienu qegħdin jaqgħu fix-xejn u jkorru, issopponew x'seta kien qed jiġri u kulħadd telaq jiġri lejn daru. Iżda r-raġel inviżibbli reġa' mar lura lejn il-villaġġ. L-ewwel kisser il-karrettun tas-Sur Hall u ġabu lurat quddiem il-bib tal-lukanda stess. Imbagħad gara lampa ta' triq fid-direzzjoni tad-dar tar-Reverendu u Martu b'konsegwenza li kisslhom waħda mit-twieqi imbagħad kisser tieqa oħra din id-darba tas-Sur Huxter meta gara karretta fid-direzzjoni tagħha. Wara ftit daħal fl-uffiċċju tas-Sur Cass u kisser kull fixkun tal-mediċina li sab quddiemu. U fl-aħħar għata l-linja tat-telegrafu ta' Iping mill-kumplament tad-dinja. Meta din il-fratterija kollha spiċċat, ir-raġel inviżibbli sparixxa darba l-dejjem minn Iping. U qatt ma deher instema' jew inħass iżjed f'dak il-villaġġ. Meta wasal fil-għaxija Marvel kien laħaq dbijat biċċasew minn Iping. Kien qed kaxkar saqajh mal-art minħabba li kienejja jġorda u kitlet kodba kbar u s-sorra. Kull darba li kien jiltaqa' ma' xi kantuniera kien jara kif jagħmel biex jipprova jaħrab minn dak ir-raġel inviżibbli. Imma r-raġel inviżibbli kien induna x'kien qed jaħseb Marvel. U għalhekk kultant ħin kien imit tliet inviżibbli tiegħu fuq spallet Marvel u kien jgħidlu. Jekk tipprova taħrab minni, ibqa' ċert li nibqa' niġri warajk sakemm noqtlok. Jiena m'inhiex nipprova naħrab minnek, naħliflek. Kienu jiġbu Marvel kważi bidmuħ f'għajnejh. Dawn it-toroq jiena ma nafhomx u għalhekk nibżel li nintilef. Jien ma nistax inħallik għax issa dawk ta' Iping saru jafu li jien inviżibbli u għalhekk is-sigrit tiegħi ma jdumx ma jiġi żvelat ma' kulħadd permezz tal-gazzetti. Issa kulħadd jibda jfittixni. Jien għandi bżonnok sakemm almenu nirranġa xi affarijiet. Imma jien għandi bżonn nistrieħ, ma naħsibx li nista' nkun utli ħafna lik. L-unika ħaġa li nkun qed nagħmel ili nkun qed inħassar lek il-pjanijiet tiegħek. Ma jaqbillekx, qallu l-Invisibli. Intara li tagħmel dak kollu li ngħidlek jien u ma jiġrilek xejn. Issa ma għandi bżonn ta' dik is-sora ħwejja, għalhekk tista' titfaħħaf xi rokna. Iżda jaqbillek tibżal dawk il-kodba anki b'ħajtek jekk hemm bżonn. Matul it-tlejl. Waqfu biss għal-ftit sigħat taħt xi siġar. L-għada filgħodu waslu f'Port Stowe, raħal żgħir tas-sajjieda qrib il-baħar fejn sabu l-bank miftuħ. Imbagħad, meta ma kien għaddej ħadd mit-triq, Marvel qed jistenna quddiem il-bib tal-bank u beda jara mazzi tal-liri jtiru fl-arja u jispiċċaw fil-but tiegħu. Imbagħad telaq jiġri hemm. Meta kien bieħed daqsxejn mhux ħażin mill-bank, kemm minħabba li kien besan u kemm minħabba lejja, Marvel poġġa bil-qeda fuq bank quddiem lukanda ċkejkna. Ma kienx jiru bil-qeda wisq, meta wieħed sa jiċċieħ, ġi poġġi bil-qeda ħdejh jaqra l-gazzetta. Għalkemm ix-xejh kien qiegħed ta' parsi jaqra, fil-fatt kien aktar interessat f'dawk il-kodba li kellu Marvel u fil-bwiet imqabża li kellu. Hawn tassew biċċa interessanti fil-gazzetta, qal ix-xejh. Biddera hawn xi raġel inviżibbli f'dawn inħawi. Le, leħħen Marvel. Ma trix tgħid li temmen xi ħaġa bħal dikux. Ngħid li hija jien ma nemminix. Insomma, l-gazzetta tajtek sinjalli veru dak li ntqal. X'qalu li beda jagħmel allura? Kollox. Qalu li ndunaw li kien inviżibbli meta eħ għalfaxex li kellum dawrin madwar rasu, meta neħħihom ma kienx hemm ras. Ma kienx hemm ras. Imbagħad neħħa ħwejġu allura ħadd ma seta' jara aktar. Tassew biċċa tal-iskantament. U allura ħarab le, allura kellu li xaħat jgħinu jew ma tqal xejn dwar dan. Le, almenu ma hawn xejn miktub dwar dan. Ma jażbu li aktarx ġej hawnhekk f'Port Stowe. Issa aħseb daqsxejn. Kieku bħalissa jkun qiegħed hawnhekk u jisir hekk. Int ma tista' tagħmel xejn u lanqas il-pulizija. Waqt li kien qed jgħid dawn il-kelmiet, ix-xi nota li Marvel kien qed iħares f'kull angolu jipprova jissemma l xi passi u movimenti li juru li kien hemm raġel inviżibbli fil-madwar. Ma meta ma sema xejn ħassu fi żgur. Meta kien ċert li r-raġel inviżibbli ma kienx hemm, Marvel qal li x-xieħ minn taħt il-sien. Il-fatt li jien naf xi ħaġa jew tnejn dwar dan ir-raġel inviżibbli. U ma tassew interessanti. Tassew? Għajli, tibżax. Għallu xieħ. Il-fatt huwa hekk. Beda biex jgħid Marvel. Li jien. Aħ! U kif għalhekk, beda jeqred bluġieħ. E kif beda jmiss widintu tax-xelluk li kienet għadha kif iġġebdet waħda tajba. Ajma. Ajma. Għalu pretenda li kienet id-darsa li kienet ettuġaw. Għandi darsa ta' x'tuġani, se jkolli nħallik minħabba fekk. U r-raġel inviżibbli, għallu xie minn warajħ. Dak kollu li għatlek mu minnu xejn. Jena naf li l-dak li għala din il-biċċa u baqasa kemm ikkonvinċa li tal-gazzetti biex iġibu dak l-artiklu. Kemm jien iblaħ biex wasal biex nemmen li jeżisti raġel inviżibbli. Għar hemmx jien għandi fuq xi naħseb aktar milli fuq biċċa bħal din. Beda jgħid ix-xejh. Iżdissa Marvel kien qed jiġi mmexxi minn it inviżibbli li kienet qed iżommu minn spaltu. Aktar tard dakinhar f'dar fit-tarf tar-raħal ta' Port Baddock. It-tabib Peter Kemp, riċerkatur xjentifiku, kien bil-qiegħda fl-istudju tiegħu ġo kamra fis-sular ta' fuq. Kemp li kien għadu sasuħ, Kien twil u rqajjaq, bjont u bil-mustaċċi, u kien qed iħares fil-mikroskopju fil-waqt li beda jdawwar il-lenti għad-dawl bati tax-xemx li kien baqa' fil-kamra. Fl-aħħar kemp, poġġa l-pinna fil-klamar u qam bil-wieqfa biex jitmattar daqsxejn. Hekk kif resaq lejn it-tieqa, rali l-wieħed vagabond sajjer u mbaċċaċ ixejjer li flajru hekk kif beda jiġri b'kemm kellu saħħa. Nxibaħna nieħor għal-kemp bejnu u bejn ruħu. Jiġri kemm jiflaħ mingħajr ebda raġuni. L-istess bħal dak l-idjota li dal-udu ġenna nirraħal kollu meta beda jgħajjet u jgħid ir-raġel inviżibbli risaqla u naħjar tmorru lejn darko. Veru ma nistax nifhem kif ċerti nies jemmnu biċċa bluha bħal din jien. Imma nista' port badak meta raw il-wiċċ imbeżża ta' Thomas Marvel li kien qed jgħajjet li r-raġel inviżibbli kien risaqlem ma qalux li kienet biċċa bluha. Mhux qabel ma semgħu nifs qawwi jonfoħ wara Marvel. Mhux qabel ma kelb għala daqqa ta' sieq mingħajr ma ħadd jaf kif, u mhux qabel ma żewġ titfal li kienu jitfit ġew mifruda minn xulxin, u kien wara li tarbija ġiet meħuda minn idejn omma u mitfuha fil-ġemp tat-triq li kulħadd ħassu mbeżża u mar jiġri lejn daru. Dak il-ħin inħoloq paniku kbir, u kulħadd kien qed jgħajjat, ir-raġel inviżibbli qiegħed hawnhekk. Iżda dak l-ajjat kien għadu ma nstemax mill-Jolly Cricketer Inn. Lukanda ċkejkna, bħal tas-sidju l-ħoll, li kif Marvel li magħha daħal jiġri ġewwa. Nifsu maqtuħ. Il-kappell kien tarlu u l-kowt kien imċarrat mill-lonq. Iżda l-kodba kien għadhom fidejh. Għad b'daru mal-ħajt tal-lukanda li kien għalaq kif daħal ġewwa u qal ġej, ġej! Ir-raġel inviżibbli ġej hawnhekk. Qed jiġri warajja. Fċaħalla, għajnuni. Mela, allura dak li ntqal fil-gazzetti huwa minnu, qal il-proprjetarju mbeżża. Ejja, aġġel, mur sakkar il-bib, ordna wieħed pulizzjott li kien daħal jixrob xi ħaġa. Ħalluni hawn ġew, karab Marvel. Għax għalkemm ħrabtlu xorta waħda du jiġri warajja u li għafżani li qed naqa' taħt idejh joqtolni u ninsab ċert li hekk jagħmel. Bilkemm laħaq hemm kliemu. L-bib ma bedix jitezzes. Daku, skuru, għajjat Marvel kif beda jara jisib xi post fejn seta jistaħba. Tħalluh xoqtolni. Il-proprjetarju daħħal lill-Marvel wara l-bank tax-xorb, fil-waqt li l-bib kompla jitezzes minn diversi daqqiet qawwija. Jekk joġobkom tiftħux il-bib, kompla jgħajjat Marvel. U kunu ċerti li l-bibin l-oħra tal-lukandu ma kollha msakrin, għax dak ma kak aktar mixjaten, u jekk hemm xi bib mhux imsakkar isibu żgur. Alla tiegħi. Qal il-proprjetarju, il-bib tal-ċina u l-bib tal-bitħa. Lanqas kellu ċans ikompli li ma nstamax bib jinstabat. U hekk kifra mar jiġri lejn il-kaċċina minn ġab sikkina kbira tal-laħam. Il-bib tal-ċina kien magħluq, imma il-bib tal-bitħa kien miftuħ, jista' jkun li diġà daħal ġewwa. Il-pulizzjott ħareġ il-pistola e kif il-bib li kien jagħti għall-ċina nfetaħ waħdu. Marvel ġim kaxkar minn wara l-bank għal nofs il-kamra minn forza inviżibbli. Il-pistola sparat u l-mera l-kbira ta' wara l-bank faqqet u nkisret. Il-pulizzjott u l-proprjetarju baqgħu mnixfa x'inraw lill-Marvel jinġar u jwerżaq kemm jiflaħ. Il-pulizzjott bħal ġif tiegħu u laħaq daħal fil-ċina qabel ma r-raġel inviżibbli sakkar il-bib. Inniċilu jżomm waħda mlidejn inviżibbli li kien itkaxka lill-Marvel iżda daqqa tapon fuq wiċċu għad bitu lura mxengel. Ibattu! Għajjat il-proprjetarju fil-waqt li der jitqabad fl-arja. Minħabba li ma sabx ruħu miżmu m'aktar, għax ir-raġel inviżibbli kien qed jitqabad mal-oħrajn, Marvel irnexxilu jiżgiċċa minn bejn saqajhom. Imbagħad instema' r-raġel inviżibbli għajjat għajta tawġieħ hekk kif il-pulizzjott rifislu saqajh. Imma hekk kif reġġiegħtu l-forza ta' daqtejn mhux ħażin lill-pulizzjott li middawk fl-art. F'dik il-konfużjoni Marvel qabad il-kodba li kienu li jġorru mar fil-ċina, ħareġ fil-bitħa u ħarab. Ftit momenti wara, iż-żewġ tirġiel sabu rwieħhom jitqabdu fix-xejn. Fejn mar? Qal il-proprjetarju b'nifsu maqtugħ. Naħseb irnexxulu jaħrab l-istess mod li daħal ġewwa mill-bib tal-bitħa. Qal il-pulizjott hekk kif irnexxielu jqum bil-wieqfa. Ejja morru. Iżda bilkemm kienu għadhom daħlu fil-ċina li ma tarx platt li għal ftit ma laqgħatx lill-pulizjott f'wiċċu. U jien nurih? Qal hekk kif ippont tal-pistola sewwa u spara ħames tiri. Naħseb li l-qattu. Qal il-proprjetarju. Ħammur inġib fanal u mmorru nittawlu daqsxejn hemm xil-katavru tiegħu. Waqt li kienet tinsab għaddejja l-ġlieda fil-ġoli cricket, Kemp kien mitluf konċentrazzjoni qawwija bejn il-mikroskopju u n-noti li kien qed jikteb. Iżda kif sema dawk it-tiri qam jiġri ħares lejn it-tieqa. Donnu kien hemm folla mhux ħażin quddiem il-kriketer. Għalek kif beda jħares mit-tieqa. Naħseb li hemm xi ħadd fis-sakra u qajjem din la. U hekk Kemp reġa' lura lejn xogħlu. Dam aktar minn sija jaħdem għall-kwiet meta l-ampjena tad-dar bdiet iċċempel u waqfitu minn dak li kien qed jagħmel. Qatt jistenna lis-seftura biex tmur tara minn ġi. Iżda ma qam istaġeb meta din ma ġiex tħabbad fuq il-bieb tal-istudju tiegħu biex tgħidlu minn kien ġi. Wara ftit minuti kemm ħareġ mill-istudju u mit-taraġġ staqsel is-seftura. Anna, min ġi l-ewwel? Ħadd, sinjur. Naħseb xi ħadd ma kellux jagħmel ġi ħabbad u telaq lemm. Għalhekk kemm preġa daħallura fl-istudju fejn kompla fuq xogħlu bla waqfin ta' xejn. Fl-aħħar, għal ħabta tas-satin ta' filgħodu, poġġa l-pinna f'posta. Qabad ix-xema u mexxa lejn kamartu. Minħabba li kien xjenzat ġietu l-kurzi ta' jara daqsxejn x'kienet dik it-teba skura li kien hemm fuq waħda mit-turġien li kien niesel. Dbaxxa u mess it-teba. Ħamra u twaħħal jisadem nixef. Naħseb li għandna weġġeċċi daqsxejn. Issa nimmaġina li timsaħ kollu x-xada fil-ħodu. Għalhekk warrab dak l-ħsib minn moħħu u mexxa lejn kamartu. Iżda kif wasal quddiem il-bib tal-kamra baqa' mistaġeb u qal ara daqsxejn. Hawn itbajja tad-demm għall-punt tal-bib. U kif daħal ġewwa kompla jgħid. Dan x'ġara hawnhekk. Hawn diversi tbajja tad-demm għas-sodda fuq il-ożur. U l-imħadda tidher qisu xi ħadd kien mindu tfuqha. Imbagħad sema li ħin jgħidlu. Ara minn hawn. Sa fl-aħħar ġejt Kemp. Kemm bħares f'kull rokna tal-kamra, iżda ma seta' jara lil ħadd. Bħala xjenzat u tabib kienet ħaġa ovvja li ma kienx jemmen fuċijiġi mix-xejn. Ħoss qawwi minn idejn is-sodda ġelu jduri ħares lemm u lanqas rid jemmen lil għajnejh b'dak li kien qed jara quddiemu. Fl-arja kienet tidher qit iżomm faxxa kollha demm. Iżda li qit li suppost kienet tidher infaxxata biha ma kinitx hemm. Kemp kien riesaq biex imissi l-faxxa, meta sima vuċi minn naħata fejn kienet din il-faxxa tgħidlu, tibżax Kemp. Nassigurak li m'intix hija toħlom. Jiena raġel inviżibbli. Kemp baqa' jħares lejn il-faxxa, imbagħad qal: faxxa li titkellem? Raġel inviżibbli? Iva. Raġel inviżibbli. Mela allura dak li ntqal dal-għodu huwa minnu? Staqsa Kemp li kien għadu mhux konvint minn dak li kien għadu kif sema. Jien ħsibt li dak kollu kien bluha meta n-nies bdew jgħidu li hawn raġel inviżibbli jdur fil-madwar. Iżissa għajdli daqsxejn għalfejn intlibes dik il-faxxa. Kemp kien ser imissa. Iżda ħass qiegħed inviżibbli timbuttalu jgħidu lura. U ħatfitu minn ħonqu. It-tabib kien imbeżżal l-aħħar u prova jaħrab minn taħt dik lid, iżda lid aktar bdiet tafas. Issa t-tabib kien iddisprat u biex jeħles lilu nnifsu minn taħt il-morsa inviżibbli beda jxejjer idejh fl-arja. Imma r-raġel inviżibbli kien jaf x'inhu jagħmel, għalhekk dallura fuq is-sodda. Kemp iprova jgħajja tal-ajut. Iżda swaba tal-idejn inviżibbli komplew jafsulwon u wara minn hekk daħlulu t-tarf tal-iżar ġo ħalqu biex ikun ċert li ma jitkellimx. Jekk tkompli tis-sara inkissirlek wiċċek. Mela hija jqaf u isma' dak li għandi xi ngħidlek. Kemp waqaf u r-raġel inviżibbli beda dak li kellu xi jgħid. Jiena tassew bniedem inviżibbli. Din mhix xi biċċa maġija jew xi ċajta żda realtà. Għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. Ma riġin weġġek imma jekk ifettillek tilaba ta' biċċa idjota stupidu ħażin ikun għalik. Inti lili tafni sewwa. Konna nistudjaw fil-kulleġġ universitarju flimkien. Jiena Jack Griffin. Tiftakarni? Ejja mpoġġu bil-qeda sew nippruvaw. Nifhem daqsxejn din il-biċċa. Għal Kemp. Ir-raġel inviżibbli ħalli qum. Meta kemm sab pożizzjoni tajba fuq is-siġġu staqsih. Allora inti Jack Griffin, dak li kien rebaħ il-midalja għall-kimika fil-kulleġġ? Iva. Jiena kollni kemm jien. L-uniku differenza hija li għamilt lil innifsi inviżibbli. Din biċċa tal-biża. Għaliex għamilt ħaġa hekk tal-biża? U kif għamilt? Ara Kemp. Jiena ferrutu muġuħ u għandi l-ġuħ u ninsab għajjien ħafna. Imbagħad nispjegalek kollox aktar tard. Kemm baqa' jħares lejn il-faxxa jumix lejn is-siġġu li kien hemm fin-nofs tal-kamra. Peress li s-siġġu kien miksi bil-bellus, kien jidher li kien hemm xi ħadd fuq u minħabba li niżel l-isfel bit-toqol tal-ġisem. Nixtieq xi ħaġa x'nixrob. Kemm ferra grokk whisky f'tazza u kif resaq lejn is-siġġu staqsih. Fejn ser naqbad natielek? Iżda tazza tieħdet minn idu bla ma lanqas kien jaf kif. Int qed tipnotizzani, għal Kemp. Ħmerijiet. Qallu r-raġel inviżibbli hekk kif beda jixrob il-whisky. Ix-xorb mit-tazza beda nieżel u f'nofs l-arja ffurmat bħala dira ċkejkna. Issa ismani. Jiena qed imud bil-ġuħ li għandi fuqi. U qed niksaħ ukoll minħabba li niġru bl-aħwejjeġ. Għandek tislifni xi libsa ta' bil-lejl? U għallum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom dal-wara. Sada kien għad insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Ir-Raġel Inviżibbli ta' Herbert George Wells. Maqlu pal-Malti minn Eman Bonnici, tekniku Joe Brincat.